สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega We Care Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรนะครับพอดแคสเตอร์ของ Mega We Care ครับและกูรูสุขภาพประจำรายการของเราครับวันนี้เป็นคิวของเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนละ2ครั้งสำหรับซีซั่นที่3ในการนำเสนอเรื่องราวอันเป็นสาระนะครับเกี่ยวกับสุขภาพผ่าน3แพลตฟอร์มที่เป็น Official ของ Mega We Care นั่นก็คือ Facebook นะครับ YouTube และตอนนี้ครับล่าสุดครับเราขยายไปสู่ LINE Official เรียบร้อย
ค่ะก็นะคะต้องตามให้ทันกระแสเด็กๆแล้วก็ทุกๆอย่างในยุคปัจจุบัน
มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะ
ใช่
ครับเรียกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยบางทีอย่างเดียวมันอาจจะมีความรู้ที่ไม่ครอบคลุมเท่าไหร
่ใช่ค่ะอาจจะไม่ทันด้วย
นะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในครั้งนี้กันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการนอนกรนครับ
ใช่ค่ะวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเข้าใจว่าหลายๆท่านน่าจะมีประสบการณ์ตรงแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าการนอนกรนเป็นเรื่องที่คุ้นเคยแล้วก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กหลายๆคนคือเช่นได้ยินเสียงคุณพ่อนอนกรนมาตั้งแต่เราเด็กใช่ไหมคะแล้วก็จนปัจจุบันแต่งงานมีครอบครัวก็จะมีเสียงนอนกรนใหม่ๆโผล่เข้ามาในครอบครัวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้
เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าสู่เรื่องราวเนื้อหาสาระครับของ Mega We Care Podcast กันในวันนี้กันเลยดีกว่าฮะว่ากันด้วยเรื่องของการนอนกรน
ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนก็คิดว่าการนอนกรนเป็นเรื่องปกติคือได้ยินมาตั้งแต่เราเด็ก
ๆครับ
คุณพ่ออาจจะนอนกรนใช่แล้วเติบโตขึ้นมามีเพื่อนแต่งงานมีครอบครัวก็อาจจะมีเสียงกรนที่แปลกใหม่โผล่เข้ามาในบ้าน
ครับ
เป็นไปได้แ
หมทำเป็นอะคาเปล่าเลยนะ
ที่บ้านมีไหมคะพี่โอ๊ต
ผมนี่แหละแต่ว่าน้
อ
ยนะคุณพ่อผมก็กรนเหมือนกันนะก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่ปุ้ยเกิดหัวไปว่ามันจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้
ปกติซะทีเดียวนะคะเพราะว่าบางคนอาการนอนกรนอาจจะมีไม่เยอะอันนั้นก็คงจะไม่เป็นไรแต่ว่าบางท่านเนี่ยคืออาการนอนกรนมีเสียงที่ดังผิดปกติแล้วก็บางครั้งได้รับคำปรึกษ
า
ว่ากังวลใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเสียงกรนนั้นเหมือนเขาอยู่ดีก็เงียบหายไป
เหมือนจะขาดใจนะบ
างทีแล้วก็กลับมาหายใจใหม่อีกครั้งบางครั้งคำปรึกษากำลังกังวลใจว่าผู้ที่นอนกรนนั้นอันตรายถึงขั้นต้องปลุกเขาหรือเปล่
าน
ะคะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าในข้อมูลทางการแพทย์มันก็จะมีข้อมูลบ้างเหมือนกันคือเขาไม่ถึงขั้นเกิดการขาดใจแล้วก็จากเราไปตอนที่นอนหรอกนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา
ครับสาเหตุการนอนกรนล่ะมันมาจากอะไร
มีเยอะมากเลยนะคะลองไปหาข้อมูลมาก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เป็นสาเหตุง่ายๆที่เราเห็นกันเยอะคือเป็นเรื่องของน้ำหนักตัว
คนอ้วนนี่สังเกตได้
ใช่ค่ะหลายๆคนคือถ้ามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวเกินละก็จะพบว่าอาการนอนกรนมันเป็นรุนแรงมากขึ้นหรือว่าเสียงกรนนั้นดังขึ้นนะคะนี่จะเป็นสาเหตุแรกที่เราพบเยอะที่สุดนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะในกลุ่มคนที่เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้บ่อยๆลักษณะนี้ก็จะเกิดเรื่องของการนอนกรนได้นอกเหนือจากนั้นนะคะในบางท่านนะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่เราพบเยอะในคุณผู้ชายเนื่องจากโครงร่างของใบหน้าเนี่ย มีกระดูกที่แบบว่าแข็งแรงและอาจจะใหญ่กว่าคุณผู้หญิงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณผู้ชายมีโครงกระดูกหรือที่จมูกอะค่ะใหญ่หรือว่าคดงอ
มัน
จะมันก็จะเขาเรียกว่าทำให้ระบบการหายใจไม่ค่อยโฟลว์ได้ดีเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะนอกเหนือจากนั้นกลุ่มคนที่มีปัญหาทอนซิลอักเสบบ่อยๆติดเชื้อบ่อยหรือว่าต่อมทอนซิลโตผิดปกติก็พบว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหานอนกรนเพิ่มขึ้นได้นะคะอันนี้ข้อมูลอาจจะพบในผู้ชายแล้วก็พบในเด็กนะคะนอกเหนือจากนั้นอันนี้ไม่รู้เลยก็เพิ่งอ่านแล้วก็พบนะคะว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี
่
อันนี้มีโอกาสที่จะพบปัญหาการนอนกรนเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ยังไม่ทราบว่าในข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยมันไปกระทบกับ
ระบบทางเดิน
โครงสร้างแบบไหนใช่นะคะแต่ว่า
คือถ้าเรามองแบบนั้นการสูบบุหรี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการปอดเกี่ยวกับเรื่องของใจอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะแล้วก็การรับประทานยาบางชนิดที่มีฤทธิ์ทำให้เราง่วงยาหลายๆตัวที่ทำให้เราง่วงเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการกด กระบวนการหายใจเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งถ้าไปทานในคนที่มีปัญหานอนกรนค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังมันอาจจะทำให้เกิดการกดการหายใจเพิ่มขึ้น
มีอีกไหมเนี่ยดูมันแล้วมันมีสาเหตุเยอะจังเลยอ่ะ
เยอะนะคะเพราะแต่ละคนคือสาเหตุไม่เหมือนกันจริงๆที่พยายามเล่าเนี่ยเพราะว่าอยากให้รู้สาเหตุที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเวลาเรารักษาหรือบางครั้งเนี่ยมันปรับหรือแก้ไขได้ด้วยตัวเองก็เริ่มดูแลตัวเองได้ก่
อ
นที่สำคัญนะคะแค่เป็นคุณผู้ชายข้อมูลทางการแพทย์เราบอกว่าแค่เป็นคุณผู้ชายก็จะมีโอกาสกรนเนี่ยมากกว่าคุณผู้หญิงถึง 6-10 เท่าแล้ว
โอเคเ
รื่องอันนี้ผู้ชายว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างของร่างกาย
ครับ
แต่ไม่ได้น้อยหน้ากันพอเป็นคุณผู้หญิงนะคะไม่ต้องกังวลใจเวลาเราก้าวเข้าสู่วัยหมดประจำเดือ นมันก็จะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างในร่างกายเสื่อมแล้วก็หย่อนคลอยเพิ่มขึ้นอ่ะนะคะพอคุณผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก็จะเป็นเรื่องนึงที่พบปัญหาคือกรนเพิ่มขึ้นแก่แล้วก็ไม่มีอะไรดีเนาะ
7ถึง8สาเหตุ
ใช่ค่ะอันนี้เยอะมาก
ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหมือนกันนะ
ถูกต้องแล้วก็ปัญหาเรื่องของการกรนหยิบมาคุยวันนี้เพราะว่าสถิตินะคะคนที่พบอุบัติเหตุบนถนนนะคะมีตั้งแต่ขาดออกซิเจนหรือเกิดการชักชั่วคราวเกิดการง่วงนอนผิดปกติแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหนึ่งในสาเหตุที่เขาพบเนี่ยมาจากการกลางคืนนอนหลับไม่สนิทแล้วก็ถอยกลับไปอีกคือแล้วคุณนอนหลับไม่สนิทเพราะอะไรเพราะมีปัญหาเรื่องของกรนเป็นกิจวัตรอันนี้มันก็คือหลายสเต็ปมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เขาพบ
และคนที่นอนข้างๆนี่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
อันนี้ถูกต้อง
คือนอนไม่หลับ
ถูกต้องค่ะมันก็กลายเป็นว่าทุกทรมานหรือมีความเสื่อมที่จะเร็วกว่าปกติเนี่ยทั้งบ้านเลย
ทั้งตัวเองด้วยแล้วคนใกล้ชิด
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาเรียนรู้ว่ามันบางครั้งในบางท่านเช่นเราแค่น้ำหนักตัวเกินนิดหน่อยแล้วเพิ่งจะเริ่มอ้วนเพิ่งจะเริ่มกรนอ่ะโอเคอันนี้ลดน้ำหนักตัว
เราก็ต้องเริ่มดูแลแล้ว
ใช่ก็อาจจะช่วยเหลือได้หรือบางคนเอ๊ะมาเจอปัญหาเนี้ยตอนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมว่าแก้ไขได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำไมจึงเอามาคุยกันวันนี้นะคะเพราะว่าจริงแล้วแก้ไขได
้นิดนึงผมเสริมนิดนึงคือเรื่องของสาเหตุเนี่ยที่ปุ้ยบอกมาเนี่ยประมาณ7-8สาเหตุ
เยอะเน
า
ะ
ที่ชัดๆเลยนะที่ผมคิดว่าน่าจะมีสัดส่วนที่มากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักเกินกับเรื่องของโรคภูมิแพ
้ใช่ค่ะน้ำหนักเกินเนี่ยมาข้อ1เลยแล้วก็เป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดในสาเหตุที่เราเจอปัญหาการกรนนะคะ
ผู้ชายเป็นได้มากกว่าผู้หญิง
ใช่
ผู้ชายอ้วนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ
มันเต็มที่เลย
มันยิ่งเพิ่มโอกาสการนอนกรนมาก
เต็มที่เลยในตอนกลางคืนนะคะซึ่งวันนี้คุยเพราะอะไรเพราะเรื่องของน้ำหนักตัวที่เกินเนี่ยแก้ปัญหาได
้ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราหันกลับมาคือจริงๆหลายๆท่านน่าจะแบบเอ้ยอ้วนทำยังไงทราบกันอยู่แล้วว่าเราจะลดน้ำหนักตัวดูแลตัวเองให้มีไขมันส่วนเกินลดลงอันนี้มัน
ครับ
เนาะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงอ่ะ
แต่อาการกรนมีอย่างที่ผมแปลกมากแปลกใจเหมือนกันบางคนนอนปกติไม่กรนแต่ถ้าวันไหนที่เขาเหนื่อยมาก
ๆ
จะกรนอันนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนเหมือนกันนะ
ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าสมมติฐานนะคะเขาก็จะบอกว่าเวลาเราที่เราหลับสนิทจริงๆเนี่ยคือเราไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อใดๆได้เลย 100% นั่นทำให้ อวัยวะหลายๆชิ้นในร่างกายเราก็คือย่อนคล้อยตามสบายอันนั้นก็จะทำให้เราเกิดเสียงที่แบบว่าดังผิดปกติของการหายใจที่มันไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่นัก
ครับผมสาเหตุเรารู้กันไปแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
ค่ะ
คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเคยไหมเคยรู้จักเครื่องที่จะช่วยลดอาการกรนไหมผมอยากจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันต่อ
ใช่อันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าใครๆก็จะใช้ได้นะคะเครื่องนี้แล้วก็ที่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกนึงที่อยากให้หลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องของการกรนเนี่ยอย่ากังวลใจว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้จะให้ทำยังไงนะคะเพราะว่าเราปรึกษาแพทย์ได้ไม่ได้แปลว่าทุกท่านจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเดียวกันด้วย
จริงๆมีเยอะมากนะคุณฟังคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เข้าที่ทางการแพทย์เนี่ยที่จะมาแบบสะสมเหมือนแบบหน้ากากมนุษย์อวกาศเลยนะแล้วก็มีเครื่องอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเครื่องเดี๋ยวนี้ก็ย่อไซส์ลงมาให้เหลือสักประมาณสักไม่กี่นิ้วสอดเข้าไปในรูจมูก
ก็
มีเหมือนกัน
ก็มีในกรณีที่ยังเป็นไม่รุนแรง
ใช่รวมทั้งเรื่องของ หมอนกันกรนที่เขาโฆษณากันผ่านทางสื่อทีวีสื่อต่างๆ
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี
่
ย
เยอะมาก
บางครั้งท่านอน
ท่านอนก็จะเ
ป
็
นแล้วก็จะเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการทำให้การกรนเนี่ยมันดีขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางท่านเนี่ยไม่สะดวกที่จะนอนตะแคงคือเขาบอกว่าท่านอนที่ทำให้มีปัญหาเรื่องของการกรนได้ง่ายที่สุดคือท่านอนหงาย
ใช่
แล้วก็หมอนที่เตี้ยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าแต่ว่านอนตะแคงไม่ได้เลยไม่สะดวกเลยทำให้นอนไม่หลับก็ต้องหาหมอนที่สูงขึ้น
อ
ันนี้ก็คือพอช่วยได้แต่ถ้าในกรณีคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่สามารถนอนตะแคงได้บางครั้งอาการกรนหายไปเลย
ถูก
ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นบางอย่างที่ปรับแก้ได้ค่อนข้างง่าย
เอามาแชร์ให้ฟังคุณพ่อผมเป็นคนนอนกรนมากนะครับเขาเคยไปทดลองเครื่องสำหรับการแก้ปัญหานอนกรน
จริงๆแล้วว่าจุดเริ่มต้นนะคะอยากแนะนำว่าก่อนที่จะทดลองเครื่องอยากให้ไปลองตรวจดูก่อนว่ากรณีที่เรากรนแล้วกลางคืนเรามีการหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจริงๆบางครั้งคุณหมอจะบอกว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอกเลยว่าคนที่กรนเยอะมากตื่นเช้ารู้สึกว่านอนหลับไม่สนิทรู้สึกเหนื่อยผิดปกติรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายเนี่ยคือร่างกายขาดออกซิเจนเนาะไปตรวจส่วนใหญ่ 80% พบว่า
ใช่
เราหยุดหายใจขณะ
คุณพ่อผมแบบหยุดหายใจ
ค่ะ
คือบางทีกรนเสร็จแล้วก็แบบเหมือนเป็นเฮือกสุดท้ายแบบแล้วก็นิ่งใหม
่แล้วก็กังวลเนาะแล้วก็กังวลนะ
ซึ่งตรงนี้เขาก็เคยมีเครื่องมาทดลองเครื่องมาทดลองได้ประมาณสัก3วันโหแล้วแพงด้วยนะอันนี้แชร์ให้คุณฟังคุณผู้ชมนะครับราคานี้ไม่ได้ถูกเลยนะฮะหลักแบบเกินครึ่งแสนนะต้องบอกแบบนั้นนะครับนอนไม่หลับเพราะว่ามันเหมือนแบบมีสายอะไรระยงระยางอะไรอย่างเงี้ย
เข้าใจเข้าใจอันนี้บางครั้งคือปรับตัวไม่ได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าในหลายๆท่านที่ภาวะการหยุดหายใจเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะ
ครับ
เมื่อตอนระหว่างวันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกได้เลยว่าเขาอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายเพราะออกซิเจนไม่เพียงพอจริงๆลักษณะแบบนี้มีใจก่อนนะคะมีใจอยากจะรักษาแล้วก็มีประสบการณ์กับผู้ป่วยที่ได้เข้าสู่ภาวะของการรักษาแล้วใช้เครื่องแล้วความแตกต่างชัดเจนนะคะที่นอนหลับด้วยการใช้เครื่องช่วยชนิดนี
้
ตื่นเช้าจะรู้สึกได้เลยว่าหลับสนิทมากกว่าเดิมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นสดชื่นมากขึ้นนะคะไม่อ่อนเพลียอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเครื่องนะคะ
เราได้ทราบถึงเรื่องของสาเหตุไปแล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า
ทางเลือก
ทางเลือกต่าง
ๆในการรักษานะคะแต่วันนี้ต้องกลับมาจบตรงที่ว่า
ป้องกันเนาะ
วิธีง่ายๆที่เราดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองกันตั้งแต่วันนี้เพื่อลดปัญหาการนอนกรนแก้ปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับของเราเองหนึ่งเลยลดน้ำหนักตัวค่ะ
อันนี้ช่วยได้เคยเห็น
ไม่ได้ยาก
ไม่ได้ยาก
แต่ก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปเพียงแต่ว่าให้เวลาตัวเองในการลดน้ำหนักสักนิดนึงนะคะก็จะได้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นนะคะอย่างที่สองนะคะการเลือกหมอนที่เหมาะสมกับการนอนบอกแล้วว่าลองต้องลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าปรับขนาดหมอนให้สูงขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปรับท่านอนการนอนตะแคงการที่ใช้หมอนสูงขึ้นถ้ามันช่วยให้เรามีเสียงกรนน้อยลงแล้วนี่ก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายและสะดวกนะคะ
มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการปรับโพซิชันของจมูกของหลอดลม
ทางเดินหายใจเราเองให้มันหายใจสะดวกขึ้น
แต่ผมบอกไว้นิดนึงเรื่องของการนอนหมอนสูงนะครับเอาแค่สูงให้เหมาะสมนะ
ใช่
คือไม่ใช่เขาบอกว่าให้นอนหมอนสูงแล้วก็
อย่าให้ถึงขั้นแบบตกหมอน
ตื่นมา
คอ
จะเคล็ดได้นะครับ
ยังไง
เลือกเอาที่เราเหมาะสมแล้วก็เท่าที่ไหวอ่ะต้องบอกแบบนั้นครับต่อครับปุ้ย
นอกเหนือจากนั้นนะคะเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันคือยาบางชนิดมันอาจจะกดการนอนเพราะฉะนั้นแนะนำอย่างนึงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนกรนและรู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทอย่าแก้ปัญหาด้วยการใช้ยานอนหลับเพราะเมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังคือยานอนหลับจะยิ่งกดการหายใจเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะหยุดหายใจขณะหลับและขาดออกซิเจนมันจะแย่มากกว่าเดิม
สมมุติว่าถ้าคนที่เขาต้องกินยานอนหลับมันมีวิธีทางอื่นไหมในการเลือกนอนกรนอยู่แล้วต
้
องกินยานอนหลับ
แล้วทำไมถึงต้องทานยานอนหลับล่ะคะ
ก็ไม่หลับไง
อ๋อโอเค
ใช้ต้องเมลาโทนินได้ไหมอาหารเสริม
ก็แนะนำเป็นทางเลือกอื่นนะคะอาจจะ
เลือ
กรับประทานอาหารกลุ่มที่ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น
นมอุ่น
ๆทานนมอุ่นๆก่อนนอนนะคะทานกล้วยและธาตุบางชนิดอาหารที่มีแมกนีเซียมอันนี้ช่วยให้หลับสนิทได้ดีนะคะกลุ่มอาหารโปรตีนอันนี้ก็ทำให้หลับได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุถ้าทาน ดื่มนมแล้วก็ทานโปรตีนในระหว่างวันเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นโปรตีนจากธัญพืชเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอันนี้ค่ะจะมีสารชื่อว่าทริปโตแฟนก็ทำให้เขาหลับสนิทได้ดีขึ้นในตอนกลางคืน
ฮะเสริมนิดนึงนะครับปุ้ยบอกว่าให้ทานก่อนนอนแต่ไม่ได้หมายความว่าซัดมื้อหนัก
นอนปั๊บเลย
ไม่ได้นะนั่นก็คือจะเป็นโรคกรดไหลย้อนตามมาอีก
ใช่ค่ะใช่ค่ะการดูแลตัวเองนี่ก็มีเทคนิคเน
า
ะเ
รา
ก็
ต้องนึงน่ะ
ใช่ค่ะมีเทคนิคที่ดีในการป้องกันปัญหาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
การสูบบุหรี่อันนี้ไม่ดีทั้งสุขภาพแล้วยังทำให้เรานอนกรนอีกเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่จำเป็นก็ถ้าไม่ฟรีก็ไม่ดื่ม
ก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยนะครับมัน
มีปัญหาเยอะแยะไปหมด
มันแทบจะไม่อย่าเรียกว่าแทบดีกว่าผ
มไม่มีข้อดีเลย
นะคร
ับ
ไม่ใช่แค่เรื่องของการนอนกรนแหละผมเชื่อว่าคุณฟังคุณผู้ชมทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าพิษภัยของบุหรี่โทษจากบุหรี่เนี่ยมันมีต่อร่างกายขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็จำกัดปริมาณอันนี้เข้าใจนะ
เรื่องของ
ไลฟ์สไตล์ของคนไทยเนี่ยนะครับการเฉลิมฉลองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าจำกัดปริมาณมาลงสักนิดนึงนะครับเอาให้แค่พอรู้สึกว่าอยู่ในสังคมออกงานสังคม
อย่างน้อยเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ
คิดถึงเรื่องของสุขภาพเป็นหลักแล้วกันนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนอนกรนนะฮ
ะ
นำมาฝากกันไว้ใน Mega WeCare Podcast สัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้คนที่กำลังประสบปัญหานอนกรนอยู่นะครับหยิบยกในสิ่งที่เรานำเสนอลองไปใช้ดูแล้วกันเพื่อจะดีขึ้นนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมและปุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mega, we care.